Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Ovo su vesti dana. Savet bezbednosti podržao osnivanje suda za zločine OVK. Sednicu obeležio diplomatski skandal kada je šef kosovske diplomatije Enver Hodžaj optužio Srbiju da sa Rusijom učestvuje u agresiji na Ukrajinu. Reagovao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Apsolutno neprimjereno da Kosovo bilo kome drži lekcije o vezi sa međunarodnim pravom, jer je to jednostrano priznavanje nezavisnosti Kosova bez dogovora sa Srbijom jedan pravi primjer kršenja međunarodnog prava.
Na prostoru bivše Jugoslavije i dalje se ne zna sudbina 11.000 lica stradalih tokom sukoba 90-ih, poručeno povodom Međunarodnog dana nestalih. Situacija u Ukrajini bliži se tački bez povratka, upozorili u Briselu José Manuel Barroso i Petro Porošenko. Skupština Srbije razmatra izmene i dopune zakona o zdravstvenoj zaštiti, koje će lekarima omogućiti brži i lakši put do specijalizacije. U Španiji počinje svetsko prvenstvo u košarci. Srbija od 15 časova i 30 minuta igra protiv Egipta. Počinje i šampionat sveta u odbojci. Naša selekcija od 20 časova i 30 minuta igra protiv domaćina Poljske. Sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31, u Beogradu 29 stepeni. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija podržao je formiranje specijalnog suda za ratne zločine OVK, počinjene nad Srbima i nealbancima na Kosovu i Metohiji. Sednicu je obeležio diplomatski skandal, kada je šef kosovske diplomatije Enver Hodžaj optužio Rusiju i Srbiju da učestvuju u agresiji na Ukrajinu. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić odgovorio je da je neprimereno da Kosovo bilo kome drži lekcije u vezi sa međunarodnim pravom, jer je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova primer kršenja međunarodnog prava. Detaljnije Jelena Vidić.
Iako je tema sednice Saveta bezbednosti bio redovan izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o stanju na Kosmetu, a poseban akcenat stavljen na formiranje specijalnog suda za ratne zločine počinjene nad Srbima i nealbancima na Kosovo i Metohiji, u raspravi je došlo do nezabeleženog skandala kada je šef kosovske diplomatije Enver Hodžaj, replicirajući predstavniku Rusije, optužio i Srbiju da učestvuje u agresiji na Ukrajinu. Usledila oštra reakcija ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića, koji je rekao da su Hodžajeve primjedbe neosnovane i nedopustive.
A naročito to da je apsolutno neprimjereno da Kosovo bilo kome drži lekcije o vezi sa međunarodnim pravom, jer je to jednostrano priznavanje nezavisnosti Kosova bez dogovora sa Srbijom jedan pravi primjer kršenja međunarodnog prava i naravno ukazao na to da ovakav jedan pristup ne može da nas vodi napred.
Dačić je također ukazao na to koliko ljudi sa Kosova učestvuje u operacijama u Siriji i Iraku, ali i na drugim mestima u okviru terorističkih organizacija. Uprkos diplomatskom skandalu, Savet bezbednosti podržao je formiranje specijalnog suda za ratne zločine koje je počinila OVK. Ivica Dačić očekuje da se taj sud formira do početka sledeće godine.
Naravno, izrazili smo očekivanje da će biti procesuirani svi oni koji su počinili zločine nad Srbima i drugim nealbancima na Kosovo i Metohiji, a samim tim da se onemogući zastrašivanje svedoka, odnosno da i sama ta činjenica mogućnosti zastrašivanja svedoka i taj akt bude također procesuiran. Raduje me i što su neke članice Savjeta bezbednosti, kao što je Francuska i njen predstavnik, direktno izrekle i jednu rečenicu koja je otprilike ovako zvuči, a to je da Kosovo, da bi se suočilo sa svojom budućnošću, treba da se i mora da se suoči sa svojom prošlošću. Mislim da takve poruke do sada nisu bile prisutne na Savetu bezbednosti i samim tim ovu sednicu ocenjujem veoma pozitivno.
Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović smatra da upravo u odluci o formiranju suda za zločine počinjene nad nesrbima na Kosovu treba tražiti objašnjenje za postupak šefa diplomatije Kosova Envera Hodžaja.
Mislim da je u ovom trenutku Kosovo potrebno naprosto da skrene žižu interesovanja na neke teme koje će defokusirati Kosovo i takve vrste osude, nekih potencijalnih osuda zločina sa kosovske strane na Kosovu. Predstavnici Kosova će iskoristiti svaku mogućnost kako bi učvrstili svoju poziciju pre svega u odnosu na Sjedinjene Američke Države, dakle da potvrde svoju političku bliskost sa Sjedinjenim Američkim Državama, a najlakši način u ovom trenutku je zapravo obraćanje Rusiji na takav način.
Aleksandra Joksimović kaže da će previranja povodom formiranja nove vlade u Prištini uticati na tempo daljeg dijaloga sa Beogradom, ali i podseća da je treća strana u pregovorima, Evropska unija, takođe u procesu izbora nove Evropske komisije.
Danas se obeležava Međunarodni dan nestalih. Tim povodom Amnesty International poziva Beograd i Prištinu da sprovedu brzu, nezavisnu i efikasnu istragu protiv osumnjičenih za nestanke i otmice počinjene pre, tokom i posle oružanih sukoba na Kosovu 99. godine. I brojne domaće vladine i nevladine organizacije zatražile su da se sudbina nestalih hitno reši.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju insistira i poziva da pokrajinski organi i posebno međunarodna zajednica iskoriste autoritet i ulože napor u rešavanju pitanja sudbine 1711 nestalih u pokrajini, kao i rasvetljavanju i kažnjavanju svih zločina počinjenih na Kosmetu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i predsednik Vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović razgovaraće sutra u Beogradu sa predstavnicima tri udruženja porodica nestalih lica na Kosovo i Metohiju.
Povodom dana nestalih, gost novosti dana je Dragan Pjevač, predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih sa područja bivše Jugoslavije. Od rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj prošlo je 20, od sukoba na Kosmetu 15 godina. Podatak da u regionu ima još 11.000 lica čija sudbina ni do danas nije poznata je poražavajući. Ko je za to odgovoran?
Kad se gleda da je preko 40.000 lica bilo nestalo u proteklim ratovima, i da se sada još traži 11.175 lica, mora se priznati da je dobar deo posla rešen. Međutim, za porodice ovih 11.175, odnosno preko 4.000 među njima je srpskih porodica, ostaje večna dilema, ostaje tuga, njihovo dostojanstvo biće donekle rešeno ukoliko oni pronađu svoje nestale. Države, sve države regiona nisu učinile koliko su mogle. Da ilustrujem primjer, u Hrvatskoj postoji još 238 poznatih grobnih mesta gde su sahranjene NN lica najvećim delom u poznatoj akciji Oluja i koje bi se mogli sutra ekshumirati, međutim to se ne čini već 19 godina.
Zašto se ne čini? Da li ste postavljali pitanje?
Mi to pitanje postavljamo. Uglavnom, materijalni uslovi i nedostatak političke volje otprilike. Verovatno će pitanje biti jedna od deklaracija koja je juče potpisana u Mostaru, koju su potpisali predsjednici. Ja se nadam da će sada nakon potpisivanja te deklaracije i to pitanje, ajmo reći, do nove godine biti rešeno.
A koliko događaj kao što je jučerašnje potpisivanje deklaracije koje ste upravo sada pomenuli mogu doprineti rešavanju tog problema? Deklarativno svi pružaju podršku da se taj problem reši, međutim rezultata nema.
Uglavnom u koordinaciji podržavamo potpisivanje deklaracije. Međutim, potpisivanje deklaracije je jedno i daleko je lakše nego ekshumacija, pa makar i jednog grobnog mesta. Mi ćemo vidjeti kako se ta deklaracija primenjuje i onda ćemo znati da li je to samo deklaracija zbog
javnosti,
da to lepše izgleda javnosti, ili je to deklaracija stvarno da se rešavaju problemi nestalih.
Vi imate precizne podatke o tome koliko je sudbina nerazjašnjena ostalo do danas.
Da, imamo precizne podatke. Na Kosovu je nerazjašnjeno 503 lica srpske nacionalnosti, odnosno 532 ukupno nealbanske nacionalnosti. U Republici Srpskoj preko 1600. U Hrvatskoj razni su podaci od udruženja, od Međunarodne komisije Crvenog krsta, od naše komisije. Uglavnom je to negdje oko 1890 nestalih, znači preko 4000 je srpskih žrtava, a ukupno, rekao sam već, 11.175 nestalih na području cijele bivše Jugoslavije.
Ovih dana čuli smo i podatak da nijedno jedino identifikovano telo sa Kosova iz Bosne i Hercegovine ove godine nije stiglo u Srbiju, dok su porodice nestalih iz Hrvatske preuzele 39 tela. Šta govori taj podatak?
Taj podatak govori da se po pitanju srpskih žrtava na Kosovu i Metohiji ne radi ama baš ništa. Kako po pitanju ekshumacija i identifikacija, tako i po pitanju procesuiranja zločina počinjenih na Srbima. Ja se nadam da će daljni pregovor između Prištine i Beograda i u tom pravcu se voditi i da će se i to pitanje staviti na dnevni red, jer jednostrana eshumacija bez eshumacije na drugoj strani ostavlja jedan dojam, pogotovo među našim žrtvama, među porodicama naših žrtava, ostavlja jedan mučan dojam.
Dan nestalih u Srbiji obeležen skupom u Skupštini grada koji je simbolično počeo u 12.05. Šta je glavna poruka sa tog skupa i kome je upućena?
Mi smo naglasili da je red da se setimo svih nestalih u regionu i da ovom prilikom uputimo reči suosećanja sa porodicama svih žrtava. Danas sa ovog mesta smo osudili svaki zločin i svakog zločinca, bez obzira nad kim je počinjen i kom narodu je pripada. Suosećanje za druge, pokajanje i oprost su neophodni kako u našem narodu, tako i u svim bivšim zaraćenim narodima. To je naša poruka.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1. Gost Novosti dana bio je Dragan Pjevač, predsjednik Koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih sa područja bivše Jugoslavije. U nastavku emisije Vesti sveta. Situacija u Ukrajini bliži se tački bez povratka, a Rusija će snositi posljedice ukoliko hitno ne promeni ponašanje, izjavio je u Briselu predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso posle susreta sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom. Barroso je rekao da je novi paket sankcija za Rusiju spreman, ali će o njegovoj primjeni odlučivati šefovi država ili vlada Evropske unije koji se popodne sastaju u Briselu. O ukrajinskoj krizi i eventualnom proširivanju sankcija Rusiji na neformalnom sastanku razgovarali su i šefovi diplomatije zemalja Evropske unije. Davorka Tešić.
Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije razgovarali su iza zatvorenih vrata u Milanu, a jedna od najvažnijih tema bila je ukrajinska kriza. Posle sastanka visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton pozvala je Moskvu da povuče vojnike sa teritorije Ukrajine. Rekla je da za ukrajinsku krizu ne postoji vojno rešenje i da izlaz može da se pronađe samo političkim putem. Šef nemačke diplomatije Frank Walter Steinmeier upozorio je da se situacija u Ukrajini pogoršava.
Moramo da znamo da je inače opasna situacija na istoku Ukrajine sada zaoštrena, a sve nade koje smo imali da će direktni razgovori predsjednika Porošenka i Putina doprinijeti smirivanju situacije su usahle. Svedoci smo upravo suprotno. Narušavanje ukrajinske granice u prethodna dva dana je intenzivirano, što povećava zabrinutost da situacija izmiče kontrole. To mora odmah prestati.
Da se situacija u Ukrajini bliži tački bez povratka, upozorili su i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko posle susreta u Briselu. Barroso je istakao da je prisustvo ruske vojske u Ukrajini neprihvatljivo i poručio Rusiji da ne podcenjuje odlučnost Evropske unije da brani principe na kojima je osnovana. Naveo je i da je Evropska komisija pripremila novi paket sankcija protiv Rusije, o čijoj će se primjeni odlučivati na samitu Evropske unije popodne. Dodao je da je Brisel još spreman za kompromis i dijalog sa Rusijom. Porošenko je rekao da je Ukrajina žrtva strane agresije i terora i da očekuje podršku Evropske unije.
Tražim odlučne akcije na smirivanju sukoba na istoku Ukrajine. Želimo nove sankcije Rusiji.
Porošenko je također naveo da je svestan da za ukrajinsku krizu ne postoji vojno rešenje i ponovo izrazio spremnost da pregovara sa Moskvom.
Iz Ukrajine još jedna vest.
Ukrajinski borbeni avion oboren je uz pomoć ruskog protivvazdušnog sistema na istoku Ukrajine, gde se ukrajinske snage bore sa proruskim aktivistima, saopštila je ukrajinska vojska. Kako se navodi, ruski protivvazdušni sistem oborio je borbeni avion Suhoj-25, a pilot je uspeo da se katapultira. U saopštenju se negiraju tvrdnje proruskih aktivista da su oborili 4 ukrajinska aviona.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Savet bezbednosti podržao osnivanje suda za zločine OVK. Sednicu obeležio diplomatski skandal kada je šef kosovske diplomatije Enver Hodžaj optužio Srbiju da sa Rusijom učestvuje u agresiji na Ukrajinu. Neprimereno je da Kosovo bilo kome drži lekcije o međunarodnom pravu, odgovorio Ivica Dačić. Na prostoru bivše Jugoslavije i dalje se ne zna sudbina 11.000 lica stradalih tokom sukoba 90-ih, poručeno povodom Međunarodnog dana nestalih. Situacija u Ukrajini bliži se tački bez povratka, upozorili u Briselu José Manuel Barroso i Petro Porošenko. Skupština Srbije razmatra izmene i dopune zakona o zdravstvenoj zaštiti, koje će lekarima omogućiti brži i lakši put do specijalizacije. U Španiji počinje svetsko prvenstvo u košarci. Srbija od 15 časova i 30 minuta igra protiv Egipta. Počinje i šampionat sveta u odbojci. Naša selekcija od 20 časova i 30 minuta igra protiv domaćina Poljske. Sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31, u Beogradu 29 stepeni. Skupština Srbije raspravlja o izmenama zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojima se mladim lekarima ukida obavezno stažiranje od 2 godine pre specijalizacije. Za nezaposlene lekare uvode se volonterske specijalizacije i subspecijalizacije u deficitarnim granama medicine. Opozicija nema ništa protiv predloženih izmena, ali smatra da je zdravstvu potrebna sveukupna reforma. Pripremila Sandra Cvijanović.
U Srbiji gotovo da i nema specijalista ili subspecijalista mlađih od 50 godina. Starosna struktura posebno je nepovoljna kod pedijatara, anestezijologa, ginekologa, interniste i radiologa. Sve to ugrožava kvalitetnu zdravstvenu zaštitu pacijenata, ocenjuje ministar zdravlja Zoran Lončar i pozvao poslanike da podrže zakonske izmene koje će pomoći da se obnovi stručni lekarski kadar.
Predlozi su sledeći, da može da se ide na specijalizaciju odmah posle položenog državnog ispita. Mišljenja smo da moramo da damo i volonterske specijalizacije i specijalizacije onima koji su zaposleni na određeno vreme.
Bivša ministarka zdravlja i poslanica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović kaže da su predložene izmene dobre, ali da bi bilo bolje da je napisan novi zakon.
Je dobro što se daje mogućnost da stomatolozi, farmaceuti i lekari ne čekaju 2 godine na specijalizacije, posebno u onim radnim sredinama gde su nekada provodili po nekoliko godina pa tek dobijali specijalizacije.
Podsećajući da je prošle godine vlada zabranila zapošljavanje u javnom sektoru, pa i u zdravstvu, član odbora za zdravlje i poslanik DS-a Dušan Milisavljević je rekao da izmene zakona neće da omoguće lakše zapošljavanje mladih lekara.
Vi kao republička vlada niste stvorili uslove za zapošljavanje mladih lekara, s obzirom da morate da pitate Ministarstvo finansija, s obzirom da nemate jasan plan kako da zaposlimo mlade lekare koji u najveće odlaze u zapadnoevropske zemlje gde leče građane nekih drugih zemalja.
U Novoj stranci predlažu spajanje vojnog i civilnog zdravstva, što je, kako navode, ogroman potencijal pre svega u objektima i opremi. Predsednik te stranke Zoran Živković kaže da je njihov predlog i da se omogući specijalizacije lekarima o sopstvenom trošku.
Nema nikakvog razloga da ograničavate svršenom studentu medicine specijalizaciju u odnosu na to da li ima sreće da ga neki ujak, teča ili politička stranka gurne da ga zaposli, pa kad ni tu sreću nije imao, znači ne date mu ni da specijalizira, a on možda ima uslova.
Predlog Nove stranke je i izjednačavanje privatnog i društvenog sektora. Smatraju da bi privatno zdravstvo moglo da pomogne u podizanju ukupnog nivoa zdravstvenog sistema ulaganjem pre svega u infrastrukturu, za šta država nema para.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
U Osečini, najvećem izvozniku suve šljive, 9. put u čast tom voću održava se sajam šljive. Otvarajući manifestaciju, predsednik Privredne komore Željko Sertić rekao je da je i šljiva jedan od brendova Srbije sa još većim mogućnostima za izvoz na sva tržišta.
Poljoprivreda jeste razvojna šansa Srbije, ali država i u praksi mora tako da se ponaša. Bez jasnog programa subvencija i oporavka stočarstva neće biti ni oživljavanja proizvodnje, poručuju stručnjaci. Pripremila Milka Babić.
Da bi poljoprivredna proizvodnja zaživela, podrška proizvođačima morala bi da bude ozbiljnija. Nenad Budimović iz Privredne komore Srbije smatra da sadašnji način subvencionisanja po hektaru obradive površine nije dobar, jer se novac koji država daje ne vraća uvek u poljoprivredu.
Ako dobijete subvencije po hektaru na 10 hektara, dobijete toliko i toliko novca, kako dokumentujete da se taj novac vratio? Da li ste popravili traktor, da li ste promenili gume, da li ste uveli nove tehnologije, nove standarde, protivgradne mreže, navodnjavanje, šta je urađeno? Drugo, da li bi se neko bavio biznisom ako krene u tov svinja, kada je cena 200 dinara, a kad se završi tov bude 160 dinara?
Budimović napominje kako mora da se zna šta će se gde proizvoditi. Sa njim je saglasan i predsednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Aleksandar Senić. Prema njegovim rečima, regionalizacija proizvodnje jeste način da se zavede red i oporavi poljoprivreda.
Dakle, nikako da kažemo zapadna Srbija šljiva, ne, ali voćarstvo. I to onda znači da se od analize zemljišta preko sadnica, protivgradnih mreža, sistema za navodnjavanje, jednostavno u sledeće 3 godine sve subvencioniše, ali samo u tom, na tom polju, dakle, ako je proizvodnja voća u pitanju. I jednostavno ratarstvo, osim u dolinama nekih većih reka u, na primjer, zapadnoj Srbiji, se ne subvencioniše.
Srbija više mesa uveze nego što proda van granice zemlje. Udeo stočarstva u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji morao bi da poraste sa sadašnjih 30 na najmanje 60%. Pad u stočarstvu mora da se zaustavi, upozorava Nenad Budimović.
Naša velika šansa je izvoz junećeg mesa kvaliteta Baby Beef, koji traži Evropa i za koji imamo kvotu od 8800 tona, mi smo iskoristili prošle godine 600 tona. Nemamo broj komada, neorganizovana proizvodnja, neisplativa. Šta, mi u klaničnoj industriji, ako pričamo u tom sektoru, poslujemo sa svega 40% iskorišćenosti. Farme su nam prazne.
Umesto što prodaje sirovine, Srbija bi trebalo da ih prerađuje. Poljoprivredna proizvodnja mora da se planira dugoročno kako bismo bili konkurentni na svetskom tržištu, poručuju stručnjaci.
Korisnici mobilne telefonije u Srbiji i regionu od naredne godine ne bi trebalo da plaćaju roaming. Ministar za telekomunikacije Rasim Ljajić najavio je da će sporazum o uvođenju regionalne zone besplatnog roaminga biti potpisan do kraja septembra u Budvi. O tome je već postignuta saglasnost vlada Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Turske, a plan je da se uskoro pridruži i Bosna i Hercegovina. Operateri, međutim, kažu da o tome nisu obavešteni. Marina Bajić.
Cilj sporazuma je ukidanje svih troškova roaminga za pozive, SMS poruke i prenos podataka, ističe Ljajić, ali ujedno i navodi da su negodovanja mobilnih operatera sasvim izvesna. Na pitanje kako će se prilagoditi novinama, predstavnici Telekoma Srbije poslali su nam saopštenje u kojem navode da su o svemu, umesto od nadležnih, saznali iz medija. PR menadžer VIP-a Ana Bolbođevski kaže da svi operateri nastoje da roaming usluge pruže po najpovoljnim cenama.
Telekomunikacije su, kao što znamo, jedna od najkonkurentnijih grana u Srbiji, što primorava sve operatere da izlaze sa cenama usluga i paketima koji su prihvatljivi za korisnike i transparentni. Imajući sve ovo u vidu, mi ne vidimo potrebu da se država meša u funkcionisanje tržišta.
Korisnici mobilnih usluga, međutim, kažu da je roaming izuzetno skup.
Kad sam koristio, nisam ni koristio.
Zašto?
Preskupo. Bez 60-70 evra račun ne dobijem manje kad se vratim.
Mislim da je preskupo. Pretposlednje putovanje je bilo u Poljsku i to je bilo katastrofa.
Ne znam, sad sam bila u avgustu u Grčkoj i slabo koristim telefon, kupim dole njihovu karticu i onda zovem. Povoljnije nego roaming, naravno.
Građani Evropske unije od 1. jula plaćaju roaming duplo manje zahvaljujući odluci o dozvoljenim roaming tarifama, koja je, kako navode zvaničnici, korak ka konačnom ukidanju te tarife najkasnije do 2015. godine.
U Vršcu je održan međunarodni aeromiting povodom 60 godina postojanja Vazduhoplovne akademije kontrole letenja Srbije i Crne Gore. U letačkom i izložbenom programu učestvovalo je 50 aviona i 35 pilota. Izveštava Maša Ivkov.
Aeromiting u Vršcu prisustvovalo je nekoliko hiljada. Posvetilo se ne samo iz Vršca, već i iz Beograda, Zrenjanina, Pančeva, Smedreva i drugih gradova Srbije. Gužva je bila i u samom gradu, gde su neki posetioci ostali zarobljeni u kolonama automobila koji su se uputili ka vršačkom aerodromu, tako da nisu uspeli da isprate sam početak aeromitinga. Ovolika gužva i ne treba da čudi, jer je poslednji aeromiting na vršačkom aerodromu održan još da 2007. godine. Ono što su posetioci imali prilike da vide jesu putnički, ultralaki, mlazni avioni, helikopteri, bespilotne letice. Videli smo iskakanje padobranaca diverzanata, a posebna zanimljivost bile su žene padobranci koje su iskakale sa 4000 metara, što je predstavljalo svojevrstan rekord. Na aerodromu je bilo prisutno više od 50 letilica i 35 pilota, a neki od njih doletali su iz Slovenije, Crne Gore i drugih zemalja regiona. Posetioci su imali prilike da letelice osim u vazduhu razgledaju i na zemlji i da razgovaraju sa pilotima.
Kultura.
Ivanjičku Nušićijadu prvog dana festivala posetilo je oko 15.000 gostiju, izjavila je koordinator te manifestacije Vera Jovanović. Na ovogodišnjoj trodnevnoj manifestaciji za posetioce su organizovani brojni kulturni sadržaj, predstave, koncerti, filmske projekcije, edukativni programi za mlade. Centralna tema biće veliki jubilej, 150 godina od rođenja pisca Branislava Nušića.
Na zvaničnom programu Filmskog festivala u Veneciji sinoć je prikaz prikazan omnibus film Razgovori s bogovima, u okviru kojeg je i priča koju je osmislio i režirao Emir Kusturica. Iz Venecije, Nena Dukić.
Film Razgovori s bogovima je američko-meksička produkcija, a zadata tema i koncepcija omnibusa je svetske religije, viđene očima različitih reditelja i prelomljene kroz autorsku vizuru i senzibilitet poznatih reditelja iz čitavog sveta. Filmove su, pored ostalih, režirali Mira Nair, Hektor Babenko, Amos Gitajr, Emir Kusturica. Emir je snimio priču u kojoj sam igra pravoslavnog isposnika koji stavlja sebe pred iskušenja kako bi oslobodio dušu. To je jedna jednostavna i precizna u izrazu priča, priča koja je po ovom sudu jedna od boljih u okviru tog omnibusa. U dosadašnjem toku festivala, inače četvrti je festivalski dan, kvalitetom dominiraju filmovi američkih autora. Posebno dobri bili su novi film Pitera Bogdanovića Smešna je na svoj način i Barrya Levinsona Oholost. U ovom poslednjem maestralno igra Al Pacino. Povodom tog filma i filma Megalokon, u kojem takođe ima glavnu ulogu, festival je današnji dan proglasio danom Al Pacina, odajući tako počast jednom od najznačajnijih glumaca današnjice.
Sport. Danas počinju dva svetska prvenstva, u košarci i odbojci. Košarkaši Srbije, za koji minut uz prenos na RTS-u, igraju prvu utakmicu na svetskom prvenstvu u Španiji sa Egiptom. Iz Granade, Slobodan Maletić.
Svetsko prvenstvo u Španiji startovalo je utakmicama Hrvatska-Filipini u grupi B i Ukrajina-Dominikanska republika u grupi C. Hrvati su pobedili tek posle produžetka sa 81-78, a Ukrajinci sa 72-62. Naš tim je spreman za prvi duel sa Egiptom, koji bi upravo trebalo da počne, a kapiten Nenad Krstić najavljuje maksimalan pristup utakmici, iako jeste olakšavajuća okolnost to što je prvi susret upravo sa Egipćanima.
Mi smo prvo postavili sebi za cilj da prođemo grupu, tako da olakšavajuća okolnost sigurno što je Egipat, ali nikog ne treba podcenjivati. Mi moramo da igramo na maksimalnom nivou, ne samo sa Egiptom, nego sa bilo kojom ekipom ako mislimo da dobije.
U istom terminu Srbija će se sutra sastati sa Francuskom, a potom i u ponedeljak sa Iranom. Posle slobodnog dana u sledeće dueli sa Brazilom i Španijom. U grupi B u Sevilji, osim Hrvatske i Filipina, su još Argentina, Grčka, Senegal i Portoriko. Bilbao je domaćin grupe C, gde su Sjedinjene Američke Države, Turska, Ukrajina, Finska, Novi Zeland i Dominikanska Republika. A u grupi D u Gran Canariji takmičiće se Litvanija, Slovenija, Australija, Angola, Južna Koreja i Meksiko. U osminu finala plasiraće se četiri najbolje ekipe iz svake grupe i tada će se u Madridu i Barceloni odvijati eliminaciona faza. Titulu brani aktuelni olimpijski šampion, američka selekcija koja će velikog rivala imati u domaćinu, koji najavljuje pohod na zlatnu medalju pred svojim navijačima.
Kao što smo rekli, počinje i svetsko prvenstvo u odbojci. Nastavlja se US Open i fudbalsko prvenstvo Srbije. O svemu opširnije Željko Stefanović.
Tako je, 18. šampionat sveta u odbojci za muškarce u Poljskoj pred nama počinje na spektakularan način za anale i istoriju. Prvi put u ambijentu fudbalskog stadiona i verovatno pred svih 70.000 gledalaca, prvi meč na šampionatu igraju ekipa domaćina i reprezentacija Srbije. Početak meča predviđen je za 20 časova i 15 minuta. Očekivanje našeg selektora Igora Kolakovića.
Očekujem veliku borbu, naravno, starta, znati sami da svjetsko prvenstvo ove godine, teoretski, ako bi igrali finali ili borbu za medalje, imali 13 utakmica. Mi smo se dobro spremali, uglavnom su svi igrači zdravi, odlazimo na svjetsko prvenstvo sa velikom ambicijom, znamo da nismo u krugu favorita za medalju, ali mi imamo veliku želju ipak da na ovom svjetskom prvenstvu probamo, kao i na prošlom evropskom prvenstvu, kad nas niko nije uvažavao, da probamo se borimo za medalju. Znam sigurno da će ovi momci dati sve od sebe da na ovo veliko takmičenje odu i da se vrate kako treba.
Na posljednjem Grand Slam turniru u sezoni na US Openu Srbija danas ima dva predstavnika. Aleksandra Krunić, koja je već plasmanom u treće kolo takmičenja postigla najveći uspjeh u karijeri, od 17 časova na stadionu Louis Armstrong igra protiv Čehinje Petre Kvitove. Novak Đoković za rivala ima Amerikanca Sema Querija. Ovaj meč neće početi pre 19 časova. Utakmicama četvrtog kola nastavlja se takmičenje u Superligi Srbije u fudbalu. Od 17 časova u Lučanima igraju Mladost i Napredak, a u Kragujevcu Radnički i Čačan Borac. Od 19.30 minuta na programu su tri susreta. Jedan u Nišu, Radnički Donji Srem, i dva u Beogradu, Crvena zvezda Spartak, odnosno Čukarički Voždovac.
Hvala Željku Stefanoviću. O svemu opširnije u emisiji Vreme sporta i razonode posle novosti dana. A poslednji vikend avgusta protiče uz manje gužve na graničnim prelazima.
Na graničnom prelazu Batrovci na izlasku iz Srbije putnička vozila čekaju sat i po, a na prelazu u Bački Vinogradi 60 minuta. Na ulazu u zemlju na prelazima Gostun i Jabuka čeka se pola sata. Na ostalim graničnim prelazima nema većih zadržavanja, saopštio je MUP.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 27, u Nišu je 29 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo posle podne na zapadu i jugu, a tokom noći i u Vojvodini kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 11 do 18, najviša dnevna od 27 do 31 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Mirjana Milenić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.